Inselmu l-kom l-studio sta Campus FM nil-għawkom għal program miħor propju l-ħar program fissensila tana lejn mużika il-festival tal-kanzunetta Maltija. Kif tafu, kif anki spiegajn il-kom fil-program preċedenti, kena bidlu ftitu koll l-andament ta' din is-sensila fil-fat dawn l-ħar żewġ programmi ħsibna biex natu omaċ l-mużika Maltija fejn qed iwaslu l-kom uħut mill-aqwa siltiet li propju ħarġu matul is-snin mill-lista tant sabiħa ta' mużika Maltija. Ludwik, edina unek għal dan l-ħar program, et nwaslu l-semmija dawn il-siltiet Maltin, forsi nistaw najdu ukoll l-aktar ukoll rikjesti anke fuq ir-radju.
Ekku, ekku. Illum, illum ħamorru għal forsi diski favoriti tagħna fl-aħħar edizzjoni ta' mużika mużika. Jiġifieri fl-aħħar programm morna aktar fuq old school. Issa ħammorru għall-iskola iktar moderna.
Mela, ħanerġu nagħmlu l-eżerċizzju li għamilna l-ġimgħa li għaddiet fej ħanażlu il-kanzunetti biex ngħidu hekk favoriti tagħna din id-darba kif għadt inti mill-festival tas-sena l-oħra. L-għażla tiegħek x'kienet?
Mela, l-għażla tiegħi l-ewwel ħammur għal warajk Franklin Kalleja. Int biss Kristina Magrin, fina mek jena zilt zoġ vuċijiet gbar still, għax jena ġej mill-kamp tal-old school.
U t-nejna ziltom beled.
U t-nejna ziltom beled. Pero għek iġifiri, jena nara teknika, nara qalb, nara saħħa kbira, u nara zoġ artisti li fl-opinjoni tiegħu huma world class. Għal-kem għadhom żgħar, jiġifieri għadhom potenzjal kbir. U mbagħad għażilt kanzunetta ta' Max Peter Lukas lil binti fejn hemmhekk għażilt tal-poeżija. Illi l-kanzunetta mhuwiex dejjem biss kemm tolqot in-notjolin. Jew kemm turi kemm inti bravu, jekk inti qed tinterpreta kanzunetta sempliċi ma fiha xejn. Illi kienet effettiva.
Interessanti. Jiena nagħmel l-għażla tiegħi wkoll jekk tippermettili. Ħammur għal l-ewwel jien tal-grupp Kantera. Għandha l-melodija anke ċertu idjomi kif huma interpretati u ċertu qwiel f'din is-song illi ovvjament jiena wkoll ġejja mill-kamp li jinteressani ħafna tal-Malti. Allura silta bħal din vera kienet laqtet l-attenzjoni tiegħi. Kien ġiet minn għalija fit-tielet post u x'hekk is-sena l-oħra. Oġbitni u koll il-song ta' Aiden naħseb fik, di kienet song interessanti Ludwik li qisha ma tantx marret tajjeb. Però kienet waħda mill-aktar songs popolari u għada maż-żgħażagħ tindaq fil-clubs, kellha music video wkoll vera vivaċi, vera interessanti. X'tajt li fuq
Aiden? Ta' Aiden li ġara li mal-ġurija ma tantx marret tajjeb. Però l-fenomenu kien illi man-nies u televoting splodit. Iġifieri ma kienx hemm function, ma kienx hemm attività, ma kienx hemm nazzar ta' ngħid tiġ, illi l-lejdin.
Ma smajniex.
Ma smajniex u ma konx taraf. U Aiden bħal artist huwa artist intelligenti ħafna, jaqra l-market u ikollu strateġija, ġifiri u l-strateġija mux li forsi jerba il-festival, għal-kem kunħat ikun għanet iħob jerba il-festival, pero l-strateġija ta' Aiden dejjem kienet fejn ħajwassal il-kanzunetta.
Fil-fatt jisu Aiden, jien ovvjament minix daqshekk intiża fil-mużika bħalek, pero jisu għandu ċertu timbru. Għax anke issa b'ritmu, jisu qed jaqbad dal-istil pjuttost jisu Latin Amerikan u jitrasforma f'mod li qed ikun tal-widna catchy anke l-image li juża li jibqa' f'moħħ in-nies.
Ekku, bil-Malti għandu tim waraħ tajjeb ħafna li ta' kif jikkrejaw lilu u kif qed tgħid inti hu jidher tajjeb żagħżugħ wiċċu sabiħ ħafna. Jiġifieri għandu l-ingredienti wkoll ta' artist li mġi qoddim minn jak tara ritmu dan għandu minitur. Jiġifieri sejjer lim, sejjer law, sejjer tifhimni. Bil-naħseb fik, naħseb fik kienet kważi l-istess. Interessanti li bil-Malti. Ħaġa li bdejna nitkellmu l-ġimgħa li għaddiet ta' persuni illi bidlu kompletament kif għandu jkun il-festival kliċe tal-kanzunetta Maltija.
U ħamura l-aħħar għażla tiegħi mill-festival tas-sena li għaddiet ħa nażel ta' Miguel Bonello Sinfonija Ħimda. Dik kienet laqtitni wkoll anki qed niftakar il-grafika li kien hemm marbuta ma' din is-silta.
Iva. Kien hemm ċerta ċentriċità.
Avangardista ħafna.
Ħafna tifhimni su dak it-tip ta'
u tmur li lin minn dak li naraw is-soltu anka. Eżatt.
Nara baqgħi min ma tistax tgħid baqgħi imma jmien għax inkunu imma interessanti tlieta żlied tiegħek ħafna.
Ħanibdew mela bl-ewwel silta, is-silta l-ewwel jien ta' Kantera.
Tasfur bis-senter fidu Simen rikeb karrozzin Fenek li et jorganeta Xifen kata l-mikulin Tafen meħlusa inna fura Jiftu fjuri kul-kulu Armonia, bene la leia Non hat ma si fa iu Mus pal mire O kul mai mis Dus amo gu Ale abis Le wel gira finina Deien skonti sok il fera Le scopetta fia grillu Ma mu Sanu I temperaturi L'aria pura cito han Ven mehlusa in natura Io tu fiori kul kulu Armonia ben in
Silta mill-isbaħ l-ewwel jien interpretata mill-grupp Kantera silta fuq stil folk. Ludwik inti għażilt lill-binti ta' Mark Spiteri Lukas. Anka l-interpretazzjoni kienet qisha pjuttost mur ukoll lejn musical theater.
Iktar teatru bil-musical, iktar teatru. Iktar teatru. Interessanti ħafna, interessanti ħafna, għax hawnhekk mark ta' importanza mark ġej ukoll bħalek mill-kamp tal-Malti. L-importanza lejn x'in interpretazzjoni, l-inmilkant. L-inmilkant tal-kemm il-kant kien tajjeb, imma ma kienx hemm xi affarijiet spettakolari dak li huwa kant, u l-poeżija.
Ħan nisimgħu s-silta lill-binti ta' Mark Spiteri Lukas.
Fizdek, fudnejk nsef siflek, il-anja ta' slim, ninna nanna, bil-lajma nannilek, fiskit intennilek, unajdlek dal-klim. Inħobbok u sqin, il-lum u f'kull zmin, miak dejjem ħankun kull imkien. Imħabtin għatik, kem jien gburi bi. Kul jum u kul lejla ksepp fi Tiċ tilab bil-pumpa Jew nilab un-oli Nabżu fil-oli Unimxur xurxin Ersafti tlejja Hanerfak nitimak Inwensak nisimak Untig dal-pari Erfa ussor Kul valur ġor Ozzuf qalbek daqs leżes tesor Imxit fit Malfin mal-marit Oħloq bissima taġi Stejjer, għax jien dal-waqt sejjer biex torqod tistrih. Orqod u għodos fil-frix fil-iżar, il-ħin diġa sar u hemm barra qed jonfoħ ir-riħ. Sasal, daqti jasal, il-prinċep saħal.
Silta mill-isbaħ lill-binti ta' Mark Spiteri Lukas illi għalkemm ma kienitx waħda mill-finalisti ta' mużika s-sena li għaddiet, però żgur illi tibqa' għall-qalb fost ħafna. Is-silta waħda mit-tliet siltiet propju li għażilt jiena kienet dik ta' Miguel Bonello Sinfonija Himda. Ludwika hawnhekk qed naraw żagħżugħ versatili, żagħżugħ li wiċċu ġdid forsi għal dan il-qasam.
Wiċċu ġdid, jiġifieri, però
dak kellu mill-isbaħ hemm.
Iva, dak kellu build-up. Kellu build-up jiena nafu tifel improvja ħafna, vuċi kbira ħafna, Miguel. U naħseb kienet trek interessanti u trek li l-istess esperimenta ma marx għal-klixej u ma qatx jiddejja. U l-abkarta li naħseb jena ħadmet apparti il-viżwal meravigljuż u koll li kell wara.
Ħan nisimgħu din is-silta Sinfonija Himda.
Minix kwir kif jaħsbu n-nies
كيف يمن جوا نابو ينبس الجرف المعدي تخسي بيت طريقاتي مستهين ماني أفقال كونترا الكورنتي جانوس الفولا اللي ما تقنيش ما نعلق البيب للخاس أتقو عاس تجودي كاوش ينكم دو كثير حبات نحالي كتيت حول تندون اسكيتي كم يعمل حوز ين سينفوني ياخي مدف تياترو فوق بالك مستور تاكل كلور مش كل هاتياب يجونيم نتكلم وحدي مخصوص الأرض فين معي مريني هات هات وقات ايرا ما تزيستيش يدو لسبيس يندفرنتي هم عبدنيتي مي بدا مامش هاليوم يحارسونيس هارس ناميس كنتن كيفين من بدل مريض حبات نحالي كتير طول تندون ناس كيتي كم يعمل هوس ين سينفونيا هيم داف تياترو فوق بالك مستور تاكل كلور Tapaci blashay noji Jofia kulhat Rippi
Bonello sinfonija ħimda ċertament silta li tmur nistgħu ngħidu li lin minn dak li huwa konvenzjonali anke bħala stil. Ludwig, inti wkoll għażilt is-silta ta' Kristina Magrin.
Inbiss.
X'tajdinna fuq din?
Li hawnhekk għandna ballet klassiku.
Kienet finalista u xejn.
Kienet finalista m'għaddiċ titrek. Alright, kien hemm ħafna l-ħena, jiġifieri u apparti lil-ħena, jiġifieri it was a song festival, jiġifieri. Però għażilt din it-track Kristina naħseb jiena hija star, hija persuna brava, hija mużiċista, tifla li tlaqa mill-iskola, studju. Toġobni ħafna l-attitudni tagħha u għażilta wkoll fil-fatt għaliex Kristina bħalissa jiġifieri. Mi xettejx Malta propju ftit wara l-festival Kristina ġist skawtjata minn Disney fejn bħalissa Kristina qed tistudja ġewwa l-Italja mal-kumpanija Disney bl-eventualità illi għadha pitgħada jiġifieri once li mbagħad tkun lesta ħanarawha either f'Broadway jew għajder il-West End,
West End.
Tamel, tamel partijiet fejn jitħlu dawn il-musicals u songs gbar ta' Disney, I mean Kristina, vuċ inkredibli naħseb jena skerz iġifiri nazzar da' najt, iġifiri saħħa kważi taqs jitnaf Celine Dion Whitney Houston effortless u dawn ikunu nis terġa bumilta kbira ma tismax liħina għal din it-tifla nara mbagħad f'daqqa waħda titla
titla
eżatt u propju għalhekk jiena nemmen ħafna f'din it-tifla hemm ħafna din it-tifla u nixtieq lha dak kollu hemm ġiet possibbli. Int biss, Kristina Magri.
Intfit il-fjamma intfit u jien ma nafx fejn jien intlift fil-baħt tal-labirint ma jmur imkien sakin ħassejtek ħdejja Kjer ġajt sit Indbiz Innifs li tin il-ħajja U serħaj Ixxema t-nemnem Himda f-post mudlaj Il-ħosta r-riħ li mewweċ Noġaj Intlanja illi tfejja din il-ruh nil-lem Lik biss indur jek naf li dinja l-ub t-dem Ixrar li t-nissel f-qalbi Nid-nħaras l-ek Ibazoni t-dek Imxie
dik is-silta intbiss ta' Kristina Magri naddu propju għall-aħħar silta u anki biex nagħlqu din is-sensiela tagħna, sensiela ta' 13-il programm lejn mużika, il-Festival tal-Kanzunetta Maltija. Ġejna fit minn is-sensiela Ludwik.
Kien interessanti ħafna, interessanti ħafna, jiġifieri rajna ħafna nies li jaħdmu behind the scenes għal dan il-proġett nazzjonali, proġett interessanti li minn kważi minn xejn issa ġi xi ħaġa fuq skala kbira.
Ekku. Unal u l-program permezz ta' silta naħseb fik ta' Aiden, grazzi li segwejtuna, grazzi wkoll il-mistiedna kollha li kellna magħna matul din is-sensiela, kif ukoll ma jistax jonqos li nirringrazzjaw lit-tekniku li ħaħsib il-produzzjoni teknika ta' dan il-program lil Jordi De Bono. Inselmulkom.
Kif istorja kiet maluqa u l-istorbjum tal-askir bħalajta ta' tarbija lil-ħajja donna bdir ser tarani għanda kien bitfin mal-mura tal-mur fil-lodu nħares bajni kudeja jirdodu nuxum modija fejn ninsaw kudu ġir senkun għed nistenni kull sekonda l-ara ġurnata ndu
Feel